Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλώς τους, καλώς τες αγριόχινες.
Καλησπέρα, αγριόχινες. Αν σας έχουμε λείψει, είμαστε εδώ φυσικά, κοντά σας.
Είμαστε εδώ, αλλά είμαστε και λίγο κουρασμένες,
Ναι, εντάξει, ήμασταν και λίγο κρυωμένες, είχαμε και εμείς τις ιώσεις μας, αρρωστήσαμε λίγο.
Τώρα όμως είμαστε καλά και σήμερα θα χαλαρώσουμε, λέω, κάνοντας αναπνοές, εισπνοές και εκπνοές.
Να γυμνάσουμε λίγο τα πνευμόνια και την αναπνοή, γιατί και με την ίωση και εμείς θα είχαμε κουράσει.
Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις, Κατερίνα, ότι εισπνέουμε στο λεπτό από 9 έως 20 φορές.
Δεν το ήξερα αυτό. Ξέρω ότι τα ζωάκια, όσο πιο μικρό είναι ένα ζωάκι, τόσο πιο γρήγορα αναπνέει.
Ναι, εμείς θα μάθουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε αργά όμως.
Αργά, γιατί είμαστε άνθρωποι.
Γιατί είμαστε άνθρωποι και γιατί την ημέρα, μέσα στην ημέρα, κάνουμε περίπου 22.000 φορές εισπνέουμε και εκπνέουμε.
22.000,
Μεγάλος αριθμός.
Μεγάλος αριθμός.
Δεν τον μετράμε βέβαια. Αλλά αυτοί που τον μετρήσανε, οι επιστήμονες, τόσο βγάζουν.
Ναι, γίνεται αυτόματα, δεν το καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μικρούλι παιχνιδάκι ή ένα αντικείμενο για να το βάλουμε κάποια στιγμή στην κυλίτσα μας. Δεν χρειάζεται να είναι βαρύ. Ό,τι έχουμε, ένα αυτοκινητάκι, μια κουκλίτσα, ένα
μπολάκι. Ένα τουπλάκι.
Ένα μπολάκι, ένα φλιτζάνι, κάτι τέλος πάντων που δεν σπάει, τη μουσικούλα μας και είμαστε έτοιμοι. Θυμόμαστε βέβαια ότι εισπνέουμε από τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Κάνουμε μια δοκιμή, εισπνοή από τη μύτη βαθιά, έτσι απαλά, δεν χρειάζεται τώρα να το κάνουμε και πολύ πολύ έντονα. Εισπνέουμε χαλαρά, εκπνέουμε από το στόμα. Παίρνουμε θέση και ξαπλώνουμε στο πάτωμα, χαλαρά, χαλαρά. Ξαπλώνουμε, κλείνουμε τα μάτια μας, ακουμπάνε χέρια, πόδια, κεφάλι, πλάτη, ποπός, όλα στο έδαφος, στο πάτωμα και ξεκινάμε. Εισπνοή, βαθιά, αργά, εκπνοή. Θυμίζω, κλειστά τα μάτια, φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει η κοιλιά και ξεφουσκώνει με την εκπνοή. Βάζουμε το ένα χέρι στο στήθος. Τώρα το άλλο χέρι στην κοιλιά. Καταλαβαίνουμε τον αέρα που περνάει από το στήθος και πάει στην κοιλιά και το χέρι μας που είναι στην κοιλίτσα ανεβοκατεβαίνει αργά και χαλαρά. Εισπνέουμε, ανεβαίνει το χέρι στην κοιλιά. Εκπνέουμε, κατεβαίνει το χέρι στην κοιλιά. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε, παίρνουμε το παιχνίδι μας. το παιχνίδι, το αντικείμενο που έχουμε δίπλα μας, στην κυλίτσα. Δεν βοηθάμε τώρα με τα χέρια, ανοίγουμε τα μάτια, τα έχουμε ανοιχτά τώρα τα μάτια, ξεχάσαμε να το πούμε. Ανοίγουμε λοιπόν τα μάτια, βάζουμε το αντικείμενο στην κοιλιά και παρακολουθούμε τώρα το αντικείμενο να ανεβοκατεβαίνει. Δεν χρειάζεται να το δούμε, το αισθανόμαστε. Αισθανόμαστε το αντικείμενό μας να πηγαίνει πάνω, 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 όσο πιο πάνω μπορούμε, όσο πιο πολύ μπορούμε, φουσκώνουμε την κοιλιά και hop, όσο πιο βαθιά εκπνέουμε, κατεβαίνει και το αντικείμενο. Συνεχίζουμε, χαλαρώνουμε και γυρίζουμε μπρούμητα. Ακουμπάνε τα χέρια μας τώρα οι παλάμες μας και οι μύτες των ποδιών μας στο πάτωμα. Το πρόσωπό μας είναι κάτω. Το κεφαλάκι μας μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερά. Δεν θέλουμε να σκεπάσουμε το στόμα μας. Πρέπει η μύτη και το στόμα να είναι ελεύθερα. Και κάνουμε το ίδιο. Εισπνοές και εκπνοές, χαλαρά και αισθανόμαστε τον αέρα που μπαίνει στην κοιλιά. Και η κοιλιά σπρώχνει το πάτωμα. Εισπνέουμε και εκπνέουμε αρκετές φορές, χαλαρώνουμε. Παίρνουμε θέση τετραποδική. Ποια είναι η θέση τετραποδική, την ξέρουμε? Ακουμπούν χέρια και πόδια στο πάτωμα, αλλά όχι κοιλιά, όχι το κεφάλι, μόνο χέρια, πόδια. Και ξεκινάμε πάλι τις εισπνοές και τις εκπνοές σε αργό ρυθμό και βλέπουμε την κοιλίτσα να ανεβοκατεβαίνει, αλλά και η μεσούλα. Παρακολουθούμε με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας και τη μέση μας, η οποία καμπυλώνει μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω. Γινόμαστε δηλαδή σαν μια γατούλα που σηκώνει την πλάτη της και την ισιώνει την πλάτη της. Συνεχίζουμε τις εισπνοές και τις εκπνοές. Εισπνοή βαθιά, χαλαρά, εκπνοή βαθιά και η στάση μας συνεχίζει να είναι τετραποδική. Χαλαρώστε. Σηκωνόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε και να νιώθουμε τον αέρα να περνάει μέσα στην κοιλιά μας. Ανοίγουμε τα χέρια μας σαν ένα αεροπλάνο, έτοιμοι να πετάξουμε και πάμε δεξιά, αριστερά, λυγίζοντας το κορμί μας, όπως ακριβώς πετάει το αεροπλάνο, αλλά δεν ξεχνάμε εισπνοές και εκπνοές. Χαλαρώστε. Κατεβάζουμε τώρα τα χέρια. Παίρνουμε τώρα μια βαθιά βαθιά εισπνοή και όταν εκπνέουμε φωνάζουμε ένα δυνατό και
μακρύ.
Και μακρύ. Όσο πάρει. Πάμε μαζί, Κατερίνα.
Ναι, έτοιμη.
Πάμε. Εισπνοή. Πάμε άλλη μία.
Άλλη μία.
Εγώ τελείωσα νωρίτερα. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Εισπνέουμε και εκπνέουμε κανονικά για να μην ζαλιστούμε και παίρνουμε θέση να ακούσουμε ένα ωραίο ωραίο παραμύθι. Ποιο, Κατερίνα?
Θα διαβάσουμε σήμερα, θα ταξιδέψουμε στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα, στο βυθό.
Θα βυθιστούμε δηλαδή όπως βυθιστήκαμε με τις εισπνοές και τις εκπνοές,
ναι, θα βυθιστούμε βαθιά, πολύ βαθιά.
Έτσι,
μέσα.
Γιατί εμείς τώρα βυθιστήκαμε στο σώμα μας και εσύ μας λες να βυθιστούμε στη θάλασσα, αν κατάλαβα καλά, ε?
Θα βυθιστούμε, ξέρεις πόσο βαθιά?
Πόσο?
20.000 λέβιες κάτω από τη θάλασσα.
Α, μιλάς για το παραμύθι του Ιουλίου Βέρν, ε?
ακριβώς ο Ιούλιος Βέρν.
Μα δεν είναι παραμύθια ακριβώς, είναι ιστορίες που είναι... έχουν και αλήθεια μέσα.
Ναι, είναι φανταστική λογοτεχνία του Ιούλιου Βέρν που έχει ζήσει πριν πολλά πολλά χρόνια. Και αυτό το παραμύθι είναι μια διασκευή
για τις αγριοχινές μας.
Για τις αγριοχινές μας που έχει γράψει, έχει πάρει την ιστορία του Ιούλιου Βέρν και έχει φτιάξει αυτή τη διασκευή ο Αντώνης Παπαθεοδούλου.
Την προσαρμογή στην ηλικία τους.
Ακριβώς. Mm. Είσαι έτοιμη να ταξιδέψουμε?
Ναι, μετά από τόση χαλάρωση και να θυμίσω και να θυμίσω, Κατερίνα, ότι αυτές τις εισπνοές και εκπνοές πρέπει να τις κάνουμε και συχνά και μόνοι μας. Και όταν θέλουμε να κοιμηθούμε και όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε και όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε λίγο ή πολύ ψηλά στον ουρανό ή κάτω από τη θάλασσα, 20 λεύγες.
20.000 λεύγες, τόσο κάτω.
Ναι, τόσο κάτω. Πάμε.
Σήμερα θα διαβάσουμε το πρώτο μέρος της ιστορίας μας, επειδή είναι μεγάλο, επειδή είναι μεγάλη η ιστορία μας, και αύριο τη συνέχεια.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσ' ο ένας, δώσ' ο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Η ιστορία αυτή αρχίζει στα 1866 και δεν αρχίζει με μια φορά και έναν καιρό, αρχίζει με ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις. Εκείνη την ημέρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έγραφαν: «Τι είναι αυτό το παράξενο αντικείμενο που εμφανίζεται στη θάλασσα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και τρομοκρατεί τους ναυτικούς?» Πώς γίνεται να το βλέπουν στον Ατλαντικό και ύστερα από λίγο στον Ειρηνικό? Είναι θαλάσσιο τέρας ή ανθρώπινο κατασκεύασμα? Και αν είναι τέρας, γιατί δεν μοιάζει με κανένα πλάσμα από όσα γνωρίζει η επιστήμη? Και αν είναι κατασκεύασμα, ποιος, πού, πότε το έφτιαξε και με ποιο σκοπό? Οι αφηγήσεις των ναυτικών που το είδαν έδιναν και έπαιρναν στα λιμάνια όλου του πλανήτη. Τα πλοία που είχαν την ατυχία να συγκρουστούν μαζί του γύριζαν μισοκατεστραμμένα. Το παράξενο αντικείμενο ήταν το μόνο θέμα συζήτησης. Οι κυβερνήσεις των χωρών έψαχναν τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή για το θαλάσσιο εμπόριο και τις συγκοινωνίες. Και ο κόσμος, για να ξορκίσει το φόβο, το έκανε τραγούδι και θέατρο. Θυμήθηκε μύθους και θρύλους της θάλασσας και ιστορίες για το Μόμπι Ντικ και το καλαμάρι Κράκεν. Όταν οι ερωτήσεις είναι πολλές, αργά ή γρήγορα θα ζητηθεί η γνώμη των επιστημόνων, δηλαδή η δική μας. Α, ξέχασα να σας συστηθώ. Είμαι ο Πιέρ Αρονάξ, καθηγητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και συγγραφέας του διάσημου βιβλίου «Τα μεγάλα μυστήρια των βυθών». Όπως είναι φυσικό, όλοι ήθελαν να μάθουν την άποψή μου για το φαινόμενο. Σε ένα ταξίδι μου στην Αμερική έγραψα ένα άρθρο που υποστήριζε πως είναι αδύνατον να πρόκειται για ανθρώπινο δημιούργημα, μια και η κατασκευή του σε όποιο μέρος του κόσμου και αν έγινε δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, και πως κατά τη γνώμη μου μάλλον πρόκειται για γιγάντια φάλαινα ναρβάλ με μακρύ χαβλιόδοντα σαν έμβολο πλοίου. Λίγες μέρες αργότερα ο βοηθός μου, ο Κονσέιχ, μου έφερε ένα γράμμα που έλεγε: «Κύριε Αρονάξ, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών οργανώνει αποστολή για να ανακαλύψει το θαλάσσιο τέρας. Η φρεγάτα Αβραάμ Λίνκολν αναχωρεί σε λίγο από το λιμάνι για να το αναζητήσει. Θα είναι τιμή μας ένας ειδικός όπως εσείς να συμμετάσχει στην αποστολή, γι' αυτό και ο πλοίαρχος Φάραγκουτ έχει μια καμπίνα στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση, J.B. Χόμψον, Υπουργός Ναυτιλίας». Με τον βοηθό μου τον Κονσέιχ είχαμε μόλις ετοιμάσει τις αποσκευές μας για να γυρίσουμε στο Παρίσι. Αυτή η πρόσκληση όμως είχε τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Δεχτήκαμε αμέσως και σε λίγο βρισκόμασταν στο κατάστρωμα του Αβραάμ Λίνκον, έτοιμοι να σαλπάρουμε. Τι απίστευτη φρεγάτα! Ο πλοίαρχος Φάραγκουτ την είχε εξοπλίσει για το κυνήγι του παράξενου τέρατος καλύτερα από οποιοδήποτε φαλαινοθυρικό στην ιστορία. Καμάκια όλων των ειδών, ακίστρια, αγκαθωτά βέλη, πιστόλια, τουφέκια, κανόνια. Αυτό δεν ήταν αλλιευτικό, αλλά κανονικό πολεμικό, έτοιμο να ρηχτεί στη μάχη. Το πιο σπουδαίο όπλο του πλοίου όμως δεν ήταν όπλο, αλλά άνθρωπος. Ο Καναδός Νεντ Λαντ. Ο πιο γρήγορος, ο πιο εύστοχος, ο καλύτερος καμακιστής φαλαινών σε όλο τον κόσμο.
«Τι ναρβάλ μου λέτε, καθηγητά, έχω κυνηγήσει όλα τα είδη φαλαινών σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλο κήτος σαν αυτό που περιγράφουν»,
έλεγε ο Νεντ Λαντ, που δεν πίστευε στη θεωρία μου. Αν δεν ήταν φάλαινα ναρβάλ όμως, τότε τι ήταν? 3 μήνες ψάχναμε με κιάλια και τηλεσκόπια στα μέρη όπου είχε εμφανιστεί το τέρας. Άδικος κόπος, ώσπου μια νύχτα πριν τα παρατήσουμε και βάλουμε πλώρη για το δρόμο της επιστροφής, ο Νεντ Λαντ φώναξε:
«Εκεί! Εκεί! Να το! Το τέρας!»
Όλο το πλήρωμα γύρισε προς το μέρος που έδειχνε και είδαμε να αναδύεται μέσα από το νερό το τεράστιο σκουρόχρωμο σώμα του τέρατος που έλαμπε με ένα παράξενο ηλεκτρικό φως. Ο πλοίαρχος Φάραγκουτ άρχισε να μοιράζει διαταγές.
«Πρόσω ολοταχώς! Ρίξτε τα καμάκια! Οπλίστε τα κανόνια! Πυρ! Μηχανές στο φουλ! Τιμόνι όλο δεξιά! Όλο αριστερά!»
Όμως οι οβίδες, οι σφαίρες και τα μυτερά καμάκια του Νεντ Λαντ Ντουράντ έπεφταν με κρότο στην επιφάνεια του κήτους και κυλούσαν στη θάλασσα χωρίς να το πληγώσουν. Και όσο κι αν ο πλοίαρχος έδινε εντολές για να το κυνηγήσει, μόλις το τέρας είδε ότι δέχεται επίθεση, άρχισε να μας κυνηγάει εκείνο. Μας πλησίασε και εκτόξευσε με δύναμη νερό κατά πάνω μας. Ύστερα ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη και πριν το καταλάβω, βρέθηκα στη θάλασσα. Μαζί και ο πιστός μου βοηθός ο Κονσέι. Το πλοίο είχε χαθεί από τα μάτια μας. Κολυμπούσαμε για ώρες, ώσπου εξαντληθήκαμε και αρχίσαμε να φωνάζουμε.
Βοήθεια!
Εδώ! Καθηγητά Αρονάξ! Κονσέι! Εδώ!
Ακούσαμε τη φωνή του Νεντ Λαντ. Κολυμπήσαμε προς το μέρος του και μας βοήθησε να ανέβουμε σε κάτι που έμοιαζε με νησί.
Δεν είναι νησί, καθηγητά!
Είπε ψιθυριστά ο Νεντ.
Βρισκόμαστε πάνω στο τέρας που κυνηγούσαμε. Δείτε και μόνο σας. Δεν πρόκειται για φάλαινα. Το σώμα του είναι φτιαγμένο από κομμάτια ατσάλι, καλά βιδωμένα. Είναι ένα υποβρύχιο.
Τότε ακούστηκε ένας κρότος και μια καταπακτή άνοιξε στην άλλη άκρη του υποβρυχίου. Μια ομάδα ναυτών με παράξενες στολές βγήκε και μας μετέφερε στο εσωτερικό του σκάφους.
Είμαι ο πλοίαρχος Νέμο,
είπε ένας από αυτούς.
Και αυτό είναι το υποβρύχιό μου, ο ναυτίλος. Προσπαθήσατε να μας βυθίσετε, γι' αυτό από σήμερα είστε εχμάλωτοί μου. Απόψε το βράδυ κιόλας.
Απόψε το βράδυ τι, σκέφτηκα έντρομος. Θα μας σκοτώσει, θα μας πετάξει στη θάλασσα.
Απόψε το βράδυ κιόλας,
συνέχισε αυστηρά ο πλοίαρχος Νέμο,
σας καλώ σε δείπνο στην τραπεζαρία του ναυτίλου.
Και τούτο, σε δείπνο. Μα τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Νέμο, τέρας της θάλασσας ή ευγενικός οικοδεσπότης? Δύσκολα θα απαντούσαμε σε αυτή την ερώτηση. Το μενού ήταν ψάρι, όστρακα, αγκουράκι της θάλασσας, γάλα φάλαινας με ζάχαρη από φύκια και τηγανιτές θαλάσσιες ανεμόνες.
Όπως βλέπετε, στο ναυτίλιο ζούμε μόνο με προϊόντα της θάλασσας, καθηγητά Αρονάξ,
είπε ο Νέμο. Μα πώς ξέρετε το όνομά μου, ρώτησα.
Γνωρίζω όσους αγαπούν τη θάλασσα όσο και εγώ. Έχω διαβάσει και το βιβλίο σας, τα μεγάλα μυστήρια των βυθών. Εδώ το έχω,
είπε ο Νέμο και μας οδήγησε δίπλα από την τραπεζαρία στην αίθουσα της βιβλιοθήκης. Έτσι άρχισε η ξενάγησή μας στο ναυτίλο, από τη βιβλιοθήκη με 12.000 τόμους βιβλίων ιστορίας, γεωγραφίας, ναυτιλίας, μετεωρολογίας, ναυπηγικής. Περάσαμε σε μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη πίνακες γνωστών ζωγράφων, του Ραφαήλ, του Νταβίντσι, του Βελάσκεθ, του Ντελακρουά. Σωστό μουσείο. Δίπλα ένα μεγάλο πιάνο με ουρά και πάνω του ακουμπισμένες παρτιτούρες διάσημων συνθετών, του Μότσαρτ, του Μπετόβεν, του Βάγνερ, του Ροσίνη. Πιο δίπλα βιτρίνες με σπάνια κοράλια, κοχύλια και μαργαριτάρια που όμοιά τους δεν είχα ξαναδεί. Μα πώς ήταν δυνατόν αυτός ο τόσο ευαίσθητος και καλλιεργημένος άνθρωπος να ήταν ο φόβος και ο τρόμος των θαλασσών? Και γιατί είχε διαλέξει το όνομα Νέμο, που θα πει κανένας? Ποιο να ήταν άραγε το πραγματικό του όνομα? Στην καμπίνα του, ο πλοίαρχος Νέμο μας έδειξε τα όργανα με τα οποία κυβερνούσε το ναυτίλο. Βαρόμετρα, πηξίδες, εξάντες, αλλά και άλλα άγνωστα και πολύπλοκα που ο ίδιος είχε κατασκευάσει. Μας εξήγησε πόσο ο ναυτίλος γεμίζει τις δεξαμενές του με νερό για να βυθιστεί και ύστερα τις αδειάζει για να ανέβει ξανά στην επιφάνεια. Πως όλα λειτουργούν με τη δύναμη του ηλεκτρισμού. Πως ο τιμονιέρης κυβερνάει το σκάφος από το κρυστάλλινο κουβούκλιό του που του επιτρέπει να βλέπει το βυθό. Πως η βάρκα του ναυτίλου επικοινωνεί με το υποβρύχιο με ηλεκτρικό τηλέγραφο. Κι όσο εγώ με τον Κονσέιγ θαυμάζαμε το απίστευτο σκάφος του πλοίαρχου Νέμο, ο Νεντ Λαντ παρατηρούσε προσεκτικά για να βρει από ποια έξοδο θα μπορούσαμε να το σκάσουμε με την πρώτη ευκαιρία, από την αιχμαλωσία. Η ξενάγησή μας είχε μαγέψει, αλλά ο κάπτεν Νέμο μας είχε μια ακόμα έκπληξη. Γυρίζοντας το σαλόνι, όλα τα φώτα έσβησαν και ένα γιγάντιο φινιστρίνι άνοιξε μπροστά μας σαν οθόνη. Μέσα από αυτό φαινόταν φωτισμένος ο κόσμος του βυθού. Λες και ολόκληρος ο ωκεανός είχε γίνει ξαφνικά ένα ενιδρίο στο σαλόνι μας. Την επόμενη μέρα, ο πλοίαρχος Νέμο μας κάλεσε να πάμε μαζί του για κυνήγι στο δάσος του νησιού Κρέσπο.
Τέλεια! Με το που θα βγούμε στην επιφάνεια για να πάμε σε αυτό το δάσος, θα δραπετεύσουμε από τον ναυτίλο,
είπε ο Νεντ Λαντ. Δεν φανταζόταν όμως ότι ο πλοίαρχος εννοούσε κυνήγι σε υποβρύχιο δάσος. Φορέσαμε ειδικά σκάφανδρα με φιάλες οξυγόνου για να αναπνέουμε και ειδικούς ηλεκτρικούς φακούς για να βλέπουμε κάτω από το νερό. Βάλαμε μολυβένια παπούτσια για να μας κρατούν στον πυθμένα και ο πλοίαρχος μας εφοδίασε με ειδικά ηλεκτρικά υποβρύχια τουφέκια. Ήταν η πιο κουραστική αλλά και η πιο μαγευτική βόλτα που είχα κάνει στη ζωή μου. Μπορεί ο πλοίαρχος Νέμο να μας κρατούσε αχμάλωτο στον υποβρύχιο κόσμο του, αλλά αυτή η αχμαλωσία ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Ποια θα ήταν άραγε η επόμενη...
Ποια θα ήταν άραγε η επόμενη?
Θα το μάθουμε στην αυριανή μας εκπομπή που θα διαβάσουμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας μας. Πώς σου φάνηκε?
Μα έχω αγωνία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ταξίδεψα πάρα πολύ και στο βυθό δεν ταξιδεύουμε πολλές φορές, Κατερίνα. Συνήθως τη φαντασία μας ανεβαίνει ψηλά.
Λίγο το καλοκαίρι με τη μάσκα που βλέπουμε λίγο κάτω τα ψαράκια μέχρι εκεί. Αυτά τα κάνουν βέβαια άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι, που είναι δίτες, βατραχάνθρωποι, που βουτάνε, επιστήμονες.
Όμως όταν κλείνουμε τα μάτια μπορούμε και να βυθιστούμε στα όνειρά μας, στη φαντασία μας και στο βυθό να δούμε κοράλια, ψάρια,
όλα ακόμα αυτά. Και με ένα βιβλίο που ταξιδεύουμε πάντα.
Σωστά. Βέβαια ο Ιούλιος Βέρν έχει γράψει υπέροχες ιστορίες με τη φαντασία. Του,
Ναι, και για τη θάλασσα και για το διάστημα και για χώρες άλλες. Πολύ ωραία πράγματα. Είναι και ιστορίες που εγώ όταν ήμουν μικρή ήταν έτσι τα βιβλία του, μας τα κάνανε δώρο, ήταν πολύ γνωστά και διάσημα και τα διαβάζαμε πολλά παιδάκια. Μας άρεσαν οι ιστορίες του Ιούλιου Βέρν.
Είναι από αυτά που λέμε κλασικά και διαχρονικά.
Κλασικά, ναι.
Λοιπόν, ας φτιάξουμε σήμερα λίγα ψαράκια, ένα βυθό. Να ζωγραφίσουμε ένα βυθό ή να προσπαθήσουμε να κόψουμε με το ψαλίδι μας σε ένα οποιοδήποτε χαρτί, είτε από εφημερίδα. Είδα παλιά, είτε από περιοδικό, να κόψουμε ψαράκια.
Μήπως να φτιάξουμε ένα ενιδρίο και να τα βάλουμε μέσα?
Ναι, πώς θα το φτιάξουμε όμως το ενιδρίο?
Μπορούμε να το φτιάξουμε με ένα κουτί. Με ένα κουτί και να κόψουμε μπροστά ένα παραθυράκι που θα φαίνονται τα ψάρια.
Ωραία ιδέα. Μπορούμε όμως να έχουμε και ένα πλαστικό βάζο με καπάκι, διάφανο. Και να
ή κουτί διάφανο.
Ή κουτί διάφανο, ναι.
Η μια γυάλα.
Και να τα τοποθετήσουμε μέσα, κολλημένα τα ψαράκια μας, σε οδοντοκλειφίδα και με βάση την πλαστελίνη.
Α, ναι. Πολύ ωραία ιδέα.
Τώρα, πώς σχεδιάζουμε τα ψαράκια για να τα κόψουμε? Μπορούμε να τα κόψουμε χωρίς καν να τα σχεδιάσουμε. Αλλά, αν θέλουμε να βοηθηθούμε, μπορούμε να ζωγραφίσουμε ένα 8 στο πλάι. Τον αριθμό 8 με πιο μεγάλη την κυλίτσα του ενός και πιο μικρή την άλλη. Και το μικρό που θα είναι η ουρά δεν θα το κάνουμε στρογγυλό όπως το μισό 8, το μεγάλο, το μακρύ το 8. Θα το κάνουμε λίγο στραβούτσικο, να μπαίνει λίγο προς τα μέσα για να μας δείχνει ότι η ουρά του ψαριού είναι λίγο μυτερή.
Με το 8,
Ναι, το 8, αν το τσαλακώσουμε το 8 και δεν είναι ίσα τα δύο μέρη του, το ένα μικρότερο, το άλλο μεγαλύτερο, το ένα θα βγαίνει προς τα έξω, θα είναι η μύτη του ψαριού, το μεγάλο, και το μικρό θα μπει προς τα μέσα και θα είναι η ουρά του.
Να πω κι εγώ μια ιδέα.
Για πες.
Ποιο γράμμα της αλφαβήτου, για τα παιδάκια τα μεγαλύτερα που ξέρουν και την αλφαβήτα, θυμίζει ψάρι? Το μικρό γου. Το μικρό γου, το γάμα, το μικρό, είναι σαν ψαράκι.
Ακριβώς. Και το μικρό γου, αν το κλείσουμε από πίσω, γίνεται ένα 8.
Ναι.
Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να ζωγραφίσουμε τα ψάρια μας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ζωγραφίσουμε όχι με 8, με το 8 ή το γου, αλλά με άλλα σχήματα. Ένα υποβρύχιο, να φτιάξουμε χαρτοδιπλωτική μια βάρκα και να φτιάξουμε, να συμπληρώσουμε το ενιδρίο μας.
Καλή επιτυχία, παιδιά.
Φαντασία να έχουμε και γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι από τον Ιούλιο Βέρν, τι λες? Τώρα όμως, ώρα για τραγούδι.
Όλοι μαζί να μπούμε στο υποβρύχιο τώρα για να πάμε να ταξίδι μεγάλο μέσω το μυθό. Όλοι μαζί, γρήγορα!
Σε ένα υποβρύχιο στο πατήμα τυπικό.
Με ένα γεύρο ναυτικό
και μια παλένα οδηγό. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με μεγάλη αγκαλιά και με ένα φίλι ζεστό στου βυθού τη σιγαλιά. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο.
Κάθε ψάρι τραγουδάει με τραγούδι μαγικό. Τυχερός όποιος βουτάει στις αγάπης το βυθό.
Κάθε ψάρι τραγουδάει με τραγούδι μαγικό. Τυχερός όποιος βουτάει της αγάπης το βυθό. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο.
Μπαρμπούνια, οι θείες μας, γαρίδα, η γιαγιά μας,
σαρδέλα, εξαδέλφη μας,
Σιφία, Σρονός,
Τσιπούρα, η δασκάλα μας, Γαύρη, τα παιδιά μας,
και ξάδελφος, δεύτερος, ο Αστακός.
Σου πια ο γιατρός και λιθρύνει ο Μπακάλης,
κι ο Κάβουρας έγινε αστέρας στην τυφή.
Ληστής ο Καρκαρία,
μαζί του μην τα βάλεις.
Αυτά έχει θάλασσα και ψαροζωή.
Τρέσκει κορκίνο ο κόμι.
Η φάλαινα έγινε βιομήχανο στρατό.
Και όλη η εθνή αυστηρή αστυνόμη.
Μπακαλιάρι, προβονόμη.
Χορευτή ο κολλιό.
Καλαμάρια, υπουργή.
Κεφαλόπουλα εργάτη.
Συνταγή τα πιανίστρια.
Κότε τα βιβλίστρια.
Ήπια κοσμήματα, μαργαριτάρια.
Και τσούχτε συγγραφεί για έργα κάπω τσουχτέρα.
Ψάρια είμαστε στην κοφελή μοίρα μα. Ψάρια είμαστε τραγό σαρό λαό. Ψάρια είμαστε στο κύμα η επίδα μα. Ψάρια οι γονεί μα και ο παππού μα τροφό.
Στο βυθό που ζούμε, αλλά τα ψάρια δεν μιλούν. Και πώς να σας το πούμε. Έχουμε δει και έχουμε δει γοργόνες αγριεμένες. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος να λένε επιγραμμένες. Έχουμε δει πειρά
μας ήρθε στο βυθό.
Όσο σε ένα
δελφίνι δελφινάκι
από το ναυάγιο
για το κύμα τα γρεμπό.
Πήγαινε μόνη ένα ταξιδάκι σε ένα νησάκι για διακοπές. Μα η φουρτούνα
βούλιαξε το καραβάλι
με μπαμπέσια,
με κεραυνούς και μαστραπές.
Ένα κορίτσι,
ένα κοριτσάκι,
το λένε αλήκη,
και μας ήρθε στο βυθό.
Όσο σε ένα
δελφίνι δελφινάκι
και σαν ψαράκι
σήκοντά μας το νερό.
Πάντως ψάρια είμαστε, αστέρια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με λέκια και φτερά. Ψάρια είμαστε στολίδια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με ψάρι τσαχπινιά. Ψάρια είμαστε τσιν το θέλει μοίρα μας. Ψάρια είμαστε κάνος καρολαός. Ψάρια είμαστε στο κύμα η ελπίδα μας. Ψάρια οι γονείς μας και ο παππούς μας ροπός.
Ψαράκια κολυμπάνε βαθιά και λέει το ένα δεν μπορώ πια. Πάμε πίσω στα δικά μας τα νερά. Ο Καρχαρίας θα μας κάνει μια χαψιά. Τέσσερα ψαράκια κολυμπάνε βαθιά και λέει το ένα δεν μπορώ πια. Πάμε πίσω στα δικά μας τα νερά. Ο Καρχαρίας θα μας κάνει μια χαψιά. Ψαράκια κολυμπάνε βαθιά και λέει το ένα δεν μπορώ πια. Πάμε πίσω στα δικά μας τα νερά. Ο Καρχαρίας θα μας κάνει μια χαψιά. Δύο ψαράκια κολυμπάνε βαθιά και λέει το ένα δεν μπορώ πια. Πάμε πίσω στα δικά μας τα νερά. Ο Καρχαρίας θα μας κάνει μια χαψιά. Ψαράκι κολυμπάει βαθιά και λέει τότε δεν μπορώ πια. Πάω πίσω στα δικά μου τα νερά. Ο Καρχαρίας θα με κάνει μια χαψιά. Ο Καρχαρίας κολυμπάει αργά και λέει τότε
δεν μπορώ. Έφαγα πάλι ψάρια πολλά. Ποπό θα σκάσω αχ τη συμφορά.
Δεν το ξέχασα, είχε κοράλια το, η ιστορία μας. Θα ξεκινήσουμε από το γλωσσοδέτη με το κοράλι.
Α, ξέρω ποιο θέλεις. Μήπως το κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι μου.
Ακριβώς αυτό που δυσκολεύτηκα, αλλά το έμαθα τέλεια.
Για πες το.
Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Για πες το και εσύ γρήγορα.
Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
Μπράβο, βλέπω έχεις εξασκηθεί κι εσύ. Δεν μπερδεύεις τη γλώσσα σου. Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Πήγε να μου ξεφύγει.
Είμαι σίγουρη οι αγριόχινες θα έχουν κάνει πολύ εξάσκηση με τους γλωσσοδέτες.
Και είναι καλό να μαθαίνουμε τους γλωσσοδέτες. Είναι πολύ καλό. Γυμνάζουμε και την αναπνοή μας, αλλά
τη γλώσσα μας.
Τη γλώσσα μας,
το μυαλό,
τον ουρανίσκο, το αναπνευστικό μας, όλα. Κατερίνα, το παραμύθι είχε και τον κύριο Αρώναξ. Πες μου σε παρακαλώ ένα γλωσσοδέτη που να έχει το ξου μέσα.
Όπως ο κύριος Αρώναξ, άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Ακριβώς, άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Λοιπόν, να πούμε και κάποιες σύνθετες όμως,
Είχε αρκετές το παραμύθι μας.
Σκουρόχρωμο.
Σκουρόχρωμο. Είναι δύο λέξεις. Σκουρό
και χρώμα.
Και χρώμα.
Υποβρύχιο, που είναι και σύνθετη και δύσκολη. Γιατί είναι. Εντάξει, αποτελείται από το υπό και το βρύχιο. Το υπό το ξέρουμε, το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές λέξεις και σημαίνει κάτω. Όμως το βρύχιο είναι αρχαία λέξη και σημαίνει βαθύς, κάπως έτσι.
Βαθύς, κάτω από τη θάλασσα.
Όπως και το ενιδρίο είναι σύνθετη λέξη.
Από το εν και το είδωρ που είναι το νερό.
Ακριβώς. Είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις αυτές, λίγο δυσκολούτσικες, αλλά τις χρησιμοποιούμε. Μια εύκολη σύνθετη είναι ο τηλέγραφος και το τηλεσκόπιο. Από το τηλέ που σημαίνει μακριά, και έχουμε πολλές από το τηλέ. Τηλέφωνο, τηλεόραση.
Τηλέγραφος, τηλέτυπος, τηλεπικοινωνίες.
Πολλές. Οικοδεσπότης.
Α, μάλιστα. Οικός που είναι το σπίτι και δεσπότης.
Που σημαίνει αυτός που μένει στο σπίτι.
Ναι.
Οικοδεσπότες. Οικοδέσποινα είναι αυτοί που μένουν μέσα στο σπίτι. Όχι ο δεσπότης.
Όχι. Γι' αυτό και τα ζώα που είναι στο δρόμο τα λέμε αδέσποτα. Γιατί δεν είναι δηλαδή δεσποζόμενα, δεν είναι σε...
Μη βιάζεσαι.
Θα το έλεγε σε πρόλαβα.
Όχι, αύριο θα πούμε λέξεις σύνθετες που έχουν ένα αστερητικό ή μια μικρή λεξούλα.
Ναι, αλλά τώρα
σήμερα λέμε με ολόκληρες λέξεις.
Ναι, επειδή είπε και το δεσπότη όμως, εγώ για την οικοδέσποινα και τον οικοδεσπότη, εγώ σκέφτηκα τα αδέσποτα,
ναι.
Γιατί τα σκέφτομαι.
Έτσι.
Τα σκέφτομαι.
Και όλοι τα σκεφτόμαστε.
Να ξέρουν τα παιδιά τι είναι.
Ωραία. Ας πούμε και μια άλλη σύνθετη ακόμη, το φαλαινοθυρικό. Εύκολη και αυτή, έτσι.
Μεγάλη λέξη,
αλλά εύκολη από τη φάλαινα και το πλοίο που...
Το θυρεύω, που σημαίνει κυνηγάω ένα θύραμα.
Έτσι. Αναζητήστε κι εσείς αρκετές σύνθετες ή φτιάξτε δικές σας. Είναι πολύ αστείο παιχνίδι να φτιάχνουμε σύνθετες με δικές μας λέξεις.
Φανταστικές λέξεις,
Ναι.
Δηλαδή, άμα έχω εγώ, ας πούμε, ένα μολύβι.
Και μια θήκη, και θα κάνεις τη μολυβοθήκη. Την ξέρουμε αυτή, κυρία μου.
Ναι, αλλά άμα έχω ένα μολύβι και ένα ποτήρι.
Ποτηρομόλυβο ή μολυβοπότηρο.
Είπες να είναι αστείες και φανταστικές, δεν είπες?
Εάν έχουμε ένα μαξιλάρι, εμένα μου έρχεται μόνο μαξιλαροθήκη. Ξέρεις καμιά φανταστική?
Μαξιλάρι και σεντόνι.
Μαξιλάρο σέντονο. Ωραία. Εσείς φτιάχτε πιο περίεργες και πιο ενδιαφέρουσες σύνθετες. Μπορείτε. Το γνωρίζουμε. Μακροβούτια με οταρίες φώκες και θαλάσσιους λέοντες. Οι οταρίες ζουν κυρίως στις δυτικές ακτές των Υπήρων ή των νησιών των ωκεανών. Σε αυτά τα μέρη, η άνοδος των υδάτινων μαζών από τα βάθη επιτρέπει στις οταρίες να βρίσκουν άφθονη τροφή. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια οταρίες στον κόσμο. Τι ονομάζουμε οταρίες? Η οικογένεια περιλαμβάνει τις γουνοφόρες οταρίες και τους θαλάσσιους λέοντες. Τα θηλαστικά αυτά ζουν στη θάλασσα, όμως βγαίνουν στη στεριά για να αναπαραχθούν και να αλλάξουν τρίχωμα. Πώς τις ξεχωρίζουμε? Οι γουνοφόρες οταρίες δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 300 κιλά, Οι θαλάσσιοι λέοντες φτάνουν τα 3 μέτρα και ζυγίζουν 1 τόνο. 10 λεπτά είναι ο μέγιστος χρόνος τον οποίο ένας θαλάσσιος λέων μπορεί να περάσει κάτω από το νερό χωρίς να αναπνέει. 40 χιλιόμετρα την ώρα είναι η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει μια γουνοφόρα οταρία όταν καταδιώκεται από την όρκα που είναι ένας ορκισμένος εχθρός της. 270 μέτρα είναι το μέγιστο βάθος το οποίο έχει ποτέ κατεβεί θαλάσσιος λέων. 1000 χιλιόμετρα είναι η συνολική απόσταση που μπορεί να διατρέξει μια γουνοφόρα οταρία για να ψαρέψει. Η οταρία έχει ατρακτοειδές σώμα. Το μακρουλό της σχήμα της επιτρέπει να μετακινείται ταχύτατα κάτω από το νερό. Προωθείται με τα μπροστινά της πτερύγια και χρησιμοποιεί τα πίσω σαν πιδάλιο. Έχει υδροδυναμικό σχήμα. Μοιάζει με υποβρύχιο.
Εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας περιμένουμε αύριο να ακούσουμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας με τον Πλοίαρχο Νέμο.
Σίγουρα θα έχετε προετοιμάσει το ενιδρίο ή τη ζωγραφιά σας με ένα βυθό. Μπορούμε να τη συνεχίσουμε και στην αυριανή μας εκπομπή, ε?
Ναι, βέβαια.
Όλα αυτά, δεν βιαζόμαστε, χαλαρά. Μπορείτε να στείλετε τις ζωγραφιές σας στο agriochines@gmail.com. Και
από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα, γεια σας!
Ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.